Ima Madame Bagayogo Aida Kante Nale Akademi Nyama Ekabo Welesebu Aida Inula
Bonsoir
Bismillah
Bonsoir
Aywa Mbalomso Yamara Kona Bibina Sanfe Kalanso Adegumbe Ka Sede Masauma Lande Were Munumbe Fara Famauka Munde Masai Ekol Karawa I Sente Ekol Karamauka La Fasona Ebse Ga Munefu Inke Wale Mbe Ka Ken Salande Tombulo Sanfe Kalanso Konona
Nere Zewa Ameriki La Membaga Tena Mso Befo Nere min fɔ min bɛ ka kɛ ma lawuli o kama a lawulila de ɲɛmɔgɔ dɔ ka ɲini parce que n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ kelen ni fila kan dɔrɔn fo mɔgɔ dɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye min bɛ se ka kuma bɛɛ tɔgɔ la min bɛ se ka bɛɛ jɔyɔrɔ fa kuma ni taabolow la donc o de ye ka dɔ responsabiliser ka ɲɛmɔgɔ ɲini aw la a lawulila o de kama mais min bɛ ka kɛ a ma lawuli o kama donc min bɛ ka kɛ n'a ma lawuli o kama fɛɛrɛw de bɛ tigɛ ka fu siri o da ne bolo kɔni
ayiwa ni y'a lajɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a daminɛna kabini ATT ka fanga bantɔla kana bila transition la kana bila IBK ka tile waati nka a bɛ ka kɛ hali e bolo
bon pour que fu ka siri a dan na ne bolo u ka mɔgɔ sugandintaw woloma ka kiriteriw sigi sugandili la I b'a fɔ sisan nɔ kalanke bali ni e y'o ta k'o kɛ association des élèves et étudiants ɲɛmɔgɔ ye e yɛrɛ dalen b'a la kɔni ko o ti mɔgɔw su ka kɛ kalanka o donc anke du moralité ka kɛ ɲɛmɔgɔ sugandi la kɔni bolo o ye a moyen fɔlɔfɔlɔ ye pour éviter ce que nous vivons et puis un certain moment donc par exemple ni mɔgɔ min redoublé la tu es kelen dɔrɔn e ti ka ye et puis il faut avoir 14 de moyenne sinon plus ainsi de suite quoi fɛn dɔw sigi sigi fu b'a bali flanke bali wala mɔgɔ min quelqu'un qui vit vraiment de ça o ka dabila ne ɲɛ bɛ nin dɔw la cɛkɔrɔbaw de don u mana ta université la u bɛ t'u su bɛɛ de kɛ yen nɔ parce que u bɛ dɔnidɔni min sɔrɔ nin ɲɛmɔgɔya ko in na donc o de ka éviter maître de garde
e bolo o ka kan bari sabu yirala k'a fɔ nin jɛkulu nin u ka baara tɛ ka kalandenw ka jɔyɔrɔ fa bilen ka ca ni san duuru u bɛ nin de la bɛɛ b'a kalama denmasaw b'a kalama ekɔli karamɔgɔw b'a kalama sigida jɛkulu bɛɛ maa bɛɛ b'a kalama munna a tora sigida kɔnɔ nin kalandenw ka se ka fanga sɔrɔ fo ka se nin yɔrɔ na an bɛ yɔrɔ min na bi
bon o ye a cause ye bon ne bolo an bɛɛ de nɔ ye denmasaw nɔ don ekɔli ɲɛmɔgɔw nɔ don fɛn fɛn min ye jamana mara ka tɛmɛ olu bɛɛ nɔ don parce que n'i y'a jateminɛ hali mali leader kila bɛɛ ye a ye mɔgɔkɔrɔw ye ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ne yɛrɛ kun bɛ IM na quand je faisais l'IPEC j'étais la secrétaire à l'organisation donc n bɛ se k'a fɔ an bɛɛ nɔ don parce que denw bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa ekɔli la et an bɛɛ de ye an denw kɛ commandant ye donc u mana bɔ u bɛ kila segin ka na nisɔngɔ kani an na a n'an filanw na kɛnɛma denw bɛ marifa ninnu minnu sɔrɔ u b'a sɔrɔ cogo di ni e m'a yira i den na k'a fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ekɔliden ɲɔgɔn aw taga kun ye kalan de ye hali ni i kɛra leader ye n'u ye i bila ɲɛfɛ ubiyɛn ni ɲɛfɛla ka di i ye f'i k'i jogo ɲɛ fɔlɔ éducation c'est d'abord en famille et l'éducation a échoué en famille donc éducation tɛ se ka réussi ekɔli la an bɛɛ de nɔ don ne kɔni bolo sisan kɔni i ne don n ka yamuko an k'a jɔ fɔlɔ pendant un bon moment pour rompre avec ce qui se passe maintenant pour faire une rupture hein awɔ ne bɛ fɛ rupture dɔ de ka kɛ an ni génération kɔrɔ in de ka niveau la quoi i b'a fɔ sisan minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la parce que a bɛ université ni lycée de la a tɛ fondamental la donc o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ pendant un bon moment na IM disula donc o mɔgɔ o génération mana ban o b'a sɔrɔ maintenant génération kura min bɛ yɛlɛ vie associative yɛrɛ éducation dira olu ma parce que nin bɛɛ laɲiniw kɛra état généraux kɔnɔ il faut éduquer les enfants à l'utilisation des réseaux sociaux, il faut éduquer les enfants à beaucoup de choses. C'est fin de l'éducation de Mohamed, fin de l'éducation de gars. Donc il faut donner une éducation aux enfants.
Nga Mali la chama ne be bibina, ulu ko de foka injakulu na kachiri. Ali do rebe sigano la. Ebe mu fo ro fan fela. Mali jamana de chama ne be bi fara nyamgo re. O fo ni kulu na kachiri. Pe ka fale ko kura. Ka dam ne duguma fo san fe. Ebe mu fo ro fan fela.
O kulu ti tu ne o de fo san. A tɛ k'a fɔ ko kulu t'o de ta ci koyi.
O de ko don ko k'a ci ka bɔ yen.
K'a so ci.
Ka IM ci ka bɔ yen pewu.
Awɔ ne y'o de fɔ n ko ka IM ko jɔ kuwa. A tɛ se ka dabila o parce que association ko fana c'est un droit. A tɛ se ka dabila pewu kuwa.
Mɛ ko k'a di. N'i y'a ye u bɛ yɔrɔ min na sisan u bɛ ka ko kɛ fɛn min kɛ o ni kalan sira tɛ fan si fɛ. O de ye caman degun. O de ye caman ni tora ko la k'a ka dabila yɛrɛ de.
I b'a fɔ k'a suspend pour 20 ans. O 20 ans kɔnɔ. de la maternelle au lycée, éducation bédite au demsenu ma, génération montante au ma, ni baake, au loubeto, norme konoka. Ah ouais. Tu vois, parce que si je vois ça, AMCO, par exemple, là, si je vois pendant 20 ans, nous sommes en 2024. Donc, en 2044, en chante de bas, au bas, soro, c'est la fête à Keka Tigou, avec un magasin pendant un très bon moment.
Bienvenue dans ce bulletin.